Geliefdes, ons gaan nie vanoggend saam sing nie, maar ek gaan u nooi om wel saam met my in die woord van die Here te lees. Ons is in Filippense 2 vanaf vers 9. Nou, ons het laas keer bietjie gekyk na die Here Jesus se voorbeeld van nederigheid. Ons het gesê dat die Here Jesus het homself verneder om mens te kom word en sodat die Vader hom op die einde van die dag sou verhoog het. En dis waarby ons vanoggend gaan stilstaan. In Filippense 2 daarvan af vers 9, waar die woord van die Here sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlijkheid van God die Vader. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Ons praat volgende met u oor die thema die verhoging van Christus. Die Here Jesus Christus is verhoog tot aan die regterhand van die Vader. As een mens hierdie gedeelte lees, dan kan jy nie anders ter as om te beleef wat die Here Jesus beleef het terwyl hy alles moes deurmaak deur mens te kom word hier op aarde nie. Al die pyn, al die vernedering, alles wat hy daar beleef het. Die tekst begin in vers 9 met hierdie woordkie daarom, en ek het nou al vir u gesê, as jy die woordkie daarom in die Bybel raak lees, dan vraag jy altyd vir jouself waarom. Daar is altyd 'n rede wat hy gee. En hy gaan terug daar vanaf vers 6 tot 8, en hy beskryf hoe dat die Here Jesus Christus homself verneder het deur 'n voorbeeld te stel vir die gemeente, sodat hulle met dieselfde gesindheid van nederigheid sou lewe. Hoekom? Omdat dit die enigste manier sou wees wat daar eenheid in die gemeente gewerk sou word. Dis deur nederigheid. Hulle moes Christus se voorbeeld van nederigheid kom volg, sodat daar onder mekaar ook 'n eenheid in die kerk van Jesus Christus sou wees. U sien, nederigheid is die sleutel tot eenheid onder mekaar in enige gemeente. Dis die sleutel om waarlik een te wees onder mekaar. Die Here Jesus kom in Johannes 17 vers 21 en dan sê hy hierdie woorde, dat elkeen, dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Kan u sien dat die Here Jesus het 'n eenheid begeer, 'n eensgesindheid, en om eensgesindheid te hê, vra altyd nederigheid. En daarom dat die Here Jesus die voorbeeld kom stel het om te volg. Jy weet, die Here Jesus sê daar in Matteus hoofstuk 23, hy wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder, hy sal verhoog word. Soos die fariseer gebid het daar in Lukas hoofstuk 18, toe hy in die tollenaar opgegaan het, dat die Here Jesus die gelykenis vertel, en hy sê dat die tollenaar gebid het, o God, ek dank u dat ek nie soos hier die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of soos hier die tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. Hy kyk neer op die tollenaar en hy verhef homself, en nou weet ons, omdat hy homself sou verhef, sou God hom verneder het. Maar vir hulle wat die voorbeeld van die Here Jesus volg in hierdie lewe, sê die Bybel, sal die Here verhoog op die einde van die dag. Daarom skryf die boek van Jakobus, daar in Jakobus 4 vers 10, waar hy sê, verneder julle voor die Here. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Met ander woorde, dis 'n keuse wat ek maak om myself voor die Here te verneder. En dan kom hy natuurlik hier in hierdie gedeelte in vers 9, waar hy sê daarom, en daarom beskryf hy vir ons vanaf vers 9 af tot vers 11. Die woord is uitgelê hier, hoe dat die Here Jesus verhoog is deur God die Vader, nadat hy hierdie geweldige vernedering moes deurmaak. Want jy sien, die Bybel sê, hy wat homself verneder, sal verhoog word. En ons het gesien in die vorige gedeelte, dat die Here Jesus self die keuse gemaak het om homself te verneder. Dit was nie iets anderster die mense wat hom verneder het nie. Nee, hy het self gekies om homself te verneder. En daarom sou God hom uitermate verhoog. God sou sy seun oplig. Hy sou hom aan die regterhand van hom laat sit het. Die Bybel sê daar in Hebreërs hoofstuk 1 vers 2 en 3 wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksels van sy wese, en alle dinge deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Die Here Jesus het aan die Vader se regterhand gaan sit, hy het hom verhoog. In die laaste dae sien ons ook dat die Here Jesus, die verhoogde Here Jesus, hy sal die enigste een wees wat in die boek Openbaring by die groot verdrukking, wanneer die kerk weggevat word van die aarde af, sal Jesus die een wees wat die boekrol vat, wat waardig is om daar die boekrol oop te maak en die boekrol te lees. Daarom is Jesus verhoog as die Almagtige. Hy is verhoog as die een wat oor alles sal heers, oor hemel en oor aarde. Ek lees een artikel wat C.S. Lewis skryf in een van sy boeke, ek haal aan, hy sê, "In the Christian story, God descends to reascend." Hy sê, "He comes down from the heights of absolute being into time and space, down into humanity, down to the very roots and seed bed of the humanity which he himself created. But he goes down to come up again and bring ruined sinners up with him." Waarvoor het die Here Jesus aarde toe gekom? Dis om sondaars te kry om gered te word. Hy het sekerheid gegee aan die kinders van God, dat daar vir hulle 'n plek van verlossing is. Dat daar verlossing beskikbaar is, geliefdes. En dis in hierdie gedeelte waar Paulus natuurlik kom, en hy kom gee vir ons 4 aspekte van Jesus se verhoging. En waar begin hy? Kyk waar begin hy. Hy begin by die bron van Jesus se verhoging. Wat is die bron van Jesus se verhoging? Hy sê dit in vers 9. Hy sê, "Daarom het God hom uitermate verhoog." God die Vader het hom uitermate verhoog. En hierdie gedeelte verwys terug na vers 6 tot 8. En hy vat dit eintlik baie mooi vir ons vas in die gedeelte in Hebreërs 2 vers 12 vers 2 wat sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verag het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Die Here Jesus moes die skande verag het, hy moes die skande deurgemaak het, om die kruis verag het en alles deurgemaak het, en dan sou die Vader hom op die einde van die dag verhoog. Die Vader is die bron. Hy het hom verhoog. God het sy seun op die mooiste manier opgelig, op 4 maniere. En kyk mooi, deur die opstanding, die eerste ene, deur sy hemelvaart, deur sy kroning in die hemel as heerser, en dan die laaste ene as hoëpriester, het hy hom opgewek en hom verhoog tot in die hemel. Hy het hom uit die dood uit opgewek en aan sy regterhand laat sit. Kom ons kyk net so oomblik na die opwekking. Hy het hom opgewek uit die dood. Terwyl die vroue daar by die graf gekom het, was die graf leeg gewees, en wat hulle daar gekry het is die engel wat gesê het in Markus 16 vers 6, "Moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie meer hier nie." Ons sien later wat Petrus sê nadat hy vrygelaat is, uit die gevangenis het getuig, hy sê in Handelinge 5 vers 30, "Die God van ons vaders het Jesus opgewek wat julle omgebring het deur hom aan die kruishout te hang." Dis die eerste aspek. Die tweede aspek is toe Jesus verhoog is by sy hemelvaart. Jesus sê vir Maria Magdalena in Johannes 20 vers 17, "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader toe nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God." En later het ons gelees in die woord dat hy daar op die Olyfberg gestaan het en het die laaste instructie uitgedeel aan die 11 disciples, waar hy gesê het in Matteus 28, 18 en 19, gaan dan heen en maak disciples, dis die opdracht van die kerk van Jesus, en dan het hy in die wolk om opgeneem in die lig in, sê Handeling hoofstuk 1 vers 9, en almal het om gestaan en aankyk, terwyl die Galileese manne staan, en die engele vir hulle gesê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk, want hierdie Jesus wat so opgevaar het, sal net weer so terugkom. Die Bybel sê Jesus gaan terugkom. Die derde aspek van Jesus' verhooging was sy kroning gewees. Met die groot opdracht het Jesus gesê in Matteus 28, 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Alle mag in die hemel en op aarde. Hy is alle mag deur die Vader gegee. Terwyl hy opgevaar het, het hy aan die regterhand van die Vader gaan sit, en God het hom verhoog om ewig te regeer oor alles. Hoe weet ons dit? Die Bybel sê dit vir ons. Efesiërs 1 vers 20 en 21 sê, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dood het opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy is heerser, hy is koning oor alles, en die Vader het alles onder sy voete gestel, alle heerskappy, alle mag is onder die voete van die Here Jesus self gestel. En dan die vierde aspek, sy verhoging, is sy ereposisie as hoëpriester, as intercessor, waar hy intree vir die heiliges, voortdurend aan die regterhand van die Vader, vir jou en vir my, intree elke oomblik. Romeine 8:34 sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, nog meer, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Jesus is verhoog, om hier die besondere amp van hoëpriester te beklee. Hy is herstel in sy posisie, nadat hy as mens aarde toe gekom het. Maar daar is nog een posisie. Dit stop nie hier nie, dit gaan 'n bietjie verder. Daar is die posisie, wat die Vader vir hom gegee het, 'n groter verantwoordelikheid. Die Vader het hom vereer, om hom 'n verantwoordelikheid te gee, om in te tree vir die heiliges, maar ook, om te heers oor alles, en op die einde van die dag, regter te kan wees oor almal. Dis die laaste een. Hy sou regter wees, Handelinge 17:31 sê baie duidelik, God het getuienis daarvan gegee, deur om uit die dood uit op te wek. Hy sou regter wees, oor alles, oor die heelal en almal. Daarom sê hy ook in Johannes 5:22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar die hele oordeel aan wie oorgegee? Die Seun oorgegee. So dat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer, wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Geliefdes, God het hom verhoog tot 'n posisie waar hy sou heers oor alles, en dat hy vir jou en my kan intree. Maar God het hom ook verhoog sodat hy regter sou wees, sodat wanneer hy terugkom aarde toe, hy regter sou wees en die aarde sou oordeel. Jy sien, God weet wat in ons harte aan die gang is. God ken ons lewe, hy ken ons beter as wat ons onsself ken, hy weet wat in ons lewe aan die gang is, waarmee ek en jy worstel, daarom kan hy hoëpriester wees om vir ons in te tree. Daarom kan ons vrymoedigheid hê om na die troon van genade te gaan, om op die regte tyd gehelp te word, sê die woord van die Here. Maar die tweede gedagte is die titel van Christus se verhoging. Wat is die titel van sy verhoging? Vers 9. En aan hom 'n naam gegee, dis die titel. 'n naam gegee bo elke naam. Hy het 'n besonderse titel gekry. God het aan sy Seun 'n naam gegee, en hierdie naam is bo enige ander naam. Jesus het by die Vader 'n naam gekry, omdat hy die werk van die Vader volbring het, omdat hy homself verneder het, en God het hom verhoog, geliefdes. Hy het verlossing na die mens toe gebring, en daarom het God hom weer herstel, om aan sy regterhand te sit. Hebreërs 1 vers 4 sê, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Wat was hierdie naam? Dit was nie Jesus nie. Nee, dit was nie Jesus nie. Jesus was net sy naam, ja. Christus was net 'n naam, dit was verlosser. Maar die naam wat vir hom gegee is, sien ons in vers 11, en elke tong sou bely dat Jesus Christus wat is? Die Here, tot heerlikheid van die Vader, dis die naam. Sy naam sou Kurios wees, dis die Grieks. Dit beteken verhewe ene, dit beteken een wat alle autoriteit het, alle eer het, alle soewereiniteit het. En een dag sal hierdie naam uitgebrei word na koning van die konings en Here van die Here, sê Openbaring 19 vers 16. As iemand se naam Here is, beteken dit dat hy heers oor alles. En dis presies die gedagte. Hy is nie net verlosser nie. Hy is nie net Jehoshua nie, waarvan die Hebreeu sê verlosser nie. Maar hy is ook Heerser van alles. Wel, wat het dit met my te doen, geliefdes? Die woord sê, ons het mede-erfgename geword van Christus en van God. Ons lees in Openbaring hoofstuk 3 vers 20, wie oorwin, en praat hy van die kinders van God, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad skrywe, van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel uit van my God neerdaal, en my nuwe naam. So wat sê hy aan die kerk? Hy sê, jy gaan drie name kry. Jy gaan die naam van God kry, jy gaan die naam van die stad kry, en jy gaan die nuwe naam van Here kry. Hoekom? Want jy sien, God se kinders word gemerk. Jy sien, wanneer die groot verdrukking aanbreek, en die kinders van God is in die hemel, gaan hulle 'n naam kry. Die naam van die Vader, die naam van die stad, en die naam van Jesus. Daarom, net soos die ongeredde mense in die groot verdrukking op aarde sal wees, gaan hulle ook 'n naam kry, hulle gaan ook 'n merk kry, hulle gaan ook gemerk word. Hulle gaan 'n merk kry om te koop en te kan verkoop. Om die dier te aanvaar, moet hulle gemerk word. Kan jy sien hoe naap die duivel God? Omdat God sy kinders gaan merk, merk hy ook die mense wat op die aarde is, wat aan hom behoort. Want jy sien, wanneer die Here Jesus kom om sy kerk weg te raap van die aarde af, en die 7 jaar verdrukking breek aan, dan sê die Bybel, sal hulle die merk van die dier aanvaar. Hulle sal hom aanbid, en hulle sal gemerk word as die wat aan hom behoort. Maar die kinders van God, sê die Bybel in Openbaring 22 vers 4, en hulle sal sy aangesig sien, en sy aangesig sal op hulle voorhoofde wees. Die kinders van God sal gemerk word, hoekom geliefdes? Want ek en jy is duur gekoop, dit het Jesus gekos om aarde toe te kom, om al die skande van die kruis, en die skande van mense, en die skande van mens wees te verdra, en aan die kruis te sterf op Golgotha, en op te vaar. Hy het 'n duur prys betaal. En daarom alles wat 'n duur prys gekos het, moet gemerk word. Dit het die bloed van die lam gekos. Dit laat my dink as kind, hoe dat ons daar op die plaas was as kinders, het ons altyd die diere gemerk, ons het die skape gemerk met so oortek wat jy in sy oor sit, en dan op hierdie tek het jy 'n nommer geskrywe in koukiepen, en as daar die skaap deur die draad gegaan het van die biere, dan het jy maklik uitgeken as jou skaap. En so kan God sy kinders ook uitken. Ja, God kan hulle ook uitken aan hulle gedrag. Die Bybel sê, die vrug wat die kinders van God dra, hulle word daaraan uitgeken. O geliefdes, wanneer jy in die wêreld loop, dan sien jy die kinders van God. Jy sien dit in hulle gedrag, in hulle vrug wat hulle dra. En daarom dat die Here Jesus sê, ons is in die wêreld, maar ek en jy is nie van die wêreld nie. Ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld. En ons leef soos kinders van die lig. Maar in die derde gedagte, vriende, sien ons die reaksie op Christus se verhoging. Wat was die reaksie op Christus se verhoging? Sodat in die naam van Jesus, en hier kom hy, sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Vers 11 sê, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. So Paulus sê, daar is 'n reaksie op die verhoging van Christus. Wat is hier die reaksie? Dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here God is, dat hy Kurios is, dat hy heerser is, dat hy regter is oor hemel en op aarde. Daarom is dit altyd tot heerlikheid van die Vader. Terwyl Jesus op aarde was, het sommige mense wat op aarde met hom te doen gehad het, hom ook Here genoem, want hy is Here gewees. Hulle het gereken dat hy was nie net 'n leermeester nie, hy was meer as 'n leermeester. Maar om Jesus Here te noem, beteken nie dat ons in 'n verhouding met hom staan nie. Dit beteken nie, baie mense noem hom Here, baie mense roep hom aan as Here, maar dit beteken net dat ek sy Godheid eenvoudig erken, sy heerskappe eenvoudig erken. Dit beteken nie dat ek in 'n verhouding met hom staan nie, en daarom dat Jesus ook sê in Matteus 7:21, nie elkeen wat van my sê, Here, Here nie, dis daar die spesifieke woord, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hulle wat die wil van my Vader doen, wat in die hemel is. Want hy sê, baie sal in daardie dag sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, het ons nie duivels uitgedryf in u naam nie, het ons nie kragte gedoen nie. Dit sal 'n naam wees, bo elke naam, die naam Kurios. En voor hierdie naam sal elke een buig. Hy sal autoriteit hê oor alles. En elke een sal sy knie buig. Die Bybel sê, sal sy knie buig. Of hy nou kind van God is, en of hy ongered is, en of hy 'n duiwel aanbidder is, en of wat hy ook al is op hierdie aarde, hy sal voor daardie knie buig. En ons sien dat hierdie teks spesifiek kom vanuit die Ou Testament uit. Daar in Jesaja hoofstuk 45 vers 22 en 23 lees ons hierdie teks. Hy sê, want julle wend julle tot my en laat julle red. Dis die hart van God, wend julle tot my, draai na my toe en laat julle red, sê die Here, alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. En dit praat van hierdie Kurios, dit praat van die Here Jesus, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal buig, by my elke tong sal sweer. Reeds in die boek van Jesaja het Jesus geprofeteer dat elke knie sal buig voor hom, gered of ongered. Daar sal drie groepe mense wees wat hulle knie buig voor Jesus. Daar sal die wees wat in die hemel is, die engele, die kinders van God wat reeds in die hemel is, en dan is daar 'n groep op aarde, die wat kinders van God is, hulle sal hulle knie buig voor die Here. Dan is die wat verlos is, of wat nie verlos is nie, hulle sal ook hulle knie buig voor die Here. Gedwonge, sê die Here. Hulle wat verlos is, hier op aarde, sal hulle knie buig totdat hulle sterf, en dan sal die wat oorbly, hulle knie buig, alhoewel hulle dit nie gebuig het nie, wat op aarde is, wat die Here Jesus verwerp het, met hulle sal die Here in die laaste dag afreken, sê die woord. En daar in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9 sê hy, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen om die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Elke knie sal buig. Of jy sal hom hier buig op aarde waar jy die Here Jesus aanvaar, of jy sal hom buig in die ewige oordeel, daar waar die Here Jesus finaal die ongeredde mense sal oordeel en wegwerp van hom af. Elke knie sal buig, jy sal hom op een of ander plek buig. Of jy nou God vloek en of jy wat doen, jy gaan jou knie buig. Jy sal geforseer word. 'N derde groep mense buig hulle knie onder die aarde. Die Bybel sê daar is mense onder die aarde. Die wat onder die aarde is, wees hulle. Die gevalle engele en die mense wat reeds ongered is, wat in die verdoeme is, is hulle sal ook hulle knie buig voor die Kurios, voor die Here. Ja, by die finale veroordeling waarvan Openbaring hoofstuk 12 praat, as hoofstuk 20 praat, as hy sê vanaf vers 11, hy sê, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, wie sy aangezicht die aarde en die hemel wegvlug, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, 'n boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke, en die see en die dode is gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk en die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En jy kan verder gaan lees, dit sê as jou naam nie gevind is, dat dit opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is jy in die poel van vuur gewerp. En daar sal elke knie voor hom buig. Of hulle hom nie op aarde wil ontvaar nie, of hulle hom gevloek het en of hulle hom geskend het en of hulle hom gelaster het, of wat hulle ook al op aarde aan hom gedoen het, op daardie dag sal hulle knie buig voor die Kurios, die Heerser, die Almagtige, want jy sien die Vader het hom verhoog tot 'n posisie ver bo alles. Sommige leef, geliefdes, asof hulle nooit doodgaan op hierdie aarde nie. Baie mense leef asof dit so gemaklik op hierdie aarde. Dit gaan so lekker, asof ons gaan nooit doodgaan nie. Maar die woord sê, daar kom 'n dag, wanneer ons sal sterf, en wanneer Jesus gaan terugkom, en dan sal elke knie buig, as dit nie hier op aarde is nie, sal dit in die ewige oordeel wees, voor die wit troon van God. Want daar voor die wit troon van God sal alle ongeredde mense, mense wat Christus verwerp het, ja die boosdoeners van die wêreld, die goddeloses, hulle wat God nie aanvaar het nie, hulle wat niks van hom wou weet nie, hulle sal daar voor die wit troon van God geoordeel word. Moenie dink jy gaan vir jou werke geoordeel word nie. Jy sal geoordeel word, omdat jy Christus nie aanvaar het nie. Jy sal elke ding, elke werk sal voor jou gebring word, waar jy God gelaster het, en daar sal jy geoordeel word. Een man moet die naam van A.W. Tozer skryf, to urge men and women to believe in a divided Christ is bad teaching. Baie mense wil 'n verdeelde Christus aanbid. For no one can receive half of Christ. Baie mense wil met een voet in die hemel leef en ander voet in die hel leef. A third of a Christ, or a quarter of a Christ, of person of Christ. We are not saved by believing in an office or in a work. He is Lord. And those who refuse him must surrender to his authority, for to say we receive Christ when in fact we reject his right and reign over us is absurdity. Hy sê met ander woorde, wanneer ek Christus aanvaar, maar ek weier sy heerskappy oor my lewe, en sy autoriteit oor my lewe, hy sê, dis absurd. Hy sê, it is a futile attempt to hold unto sin with one hand and to take Jesus with the other. Baie mense wil so lewe, hulle wil hier vashou aan die wêreld, en hulle wil leef vir die wêreld en soos die wêreld, en dan Jesus hulle hierdie kant. What kind of salvation is it if we are left in bondage to sin? Wat se type verlossing is hierdie as ons in sonde lewe, maar ons Jesus hierdie kant? Dis nie verlossing nie. Ons kan nie die knie buig voor Christus en sy heerskappy aanvaar, maar steeds hier vashou in sonde in ons eie lewe, asof God nie bestaan nie. Asof God niks raak sien nie, geliefdes. Maar dan kom hy in die laaste gedagte by die doel uit van Christus se verhoging. Wat is die doel van Christus se verhoging? Die doel van Christus se verhoging, lees ons in vers 11, dis tot heerlikheid van die Vader, God die Vader. Die laaste ding wat Paulus byvoeg is die doel waarvoor hy verhoog is. En as ons hierdie teks lees, is dit tot heerlikheid van die Vader, tot verheerliking van die Vader. Wat is daar die woord verheerliking of heerlikheid? Is die woordkie doxa. Hoekom moet God verheerlik word? Hoekom moet hy die eer kry? Hoekom moet sy naam groot gemaak word? Want jy sien, God het iets gedoen wat geen ander mens of enig ander God ooit sou doen nie. Hy het sy seun aarde toe gestuur om die volle verlossingsplan te kom uitwerk, om te sterf aan die kruis vir sondaars, om mishandel te word, geslaan te word, gespoeg te word in die gesig. God het iets gedoen wat geen iemand anderster sou doen nie en toe het hy hom verhoog tot 'n heerser oor alles. En daarom moet God se naam groot gemaak word. In Johannes hoofstuk 13 lees ons in vers 31 en toe hy buite was, sê Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik. En God is in hom verheerlik. En as God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. En nou gaan jy vir my vra, maar wat beteken dit vir my? Wat het dit met my te doen? Wel, dit het baie met jou en my te doen. Dit het baie met ons te doen. Want jy sien, wanneer jy en ek hom aanvaar as verlosser en aanvaar as heerser van hemel en aarde en myself onder sy heerskappy stel, is ek besig om ook die Vader te verheerlik. Want wie die Seun eer, eer ook die Vader. Jy sien, as ek die Seun nie eer nie, dan eer ek nie die Vader nie. As ek die Seun verwerp, dan verwerp ek die Vader. Daarom dat Jesus kom en hy sê in Johannes hoofstuk 5 vers 23, so dat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Daarom dat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, as jy Jesus verwerp, dan verwerp jy God die Vader. Dan verwerp jy God die drie-enige God van hemel en aarde. En jy sê, ek stel nie belang in hom nie. Ek sluit af, geliefdes, God het iets gedoen wat niemand ooit kon doen nie. En dit sou beteken dat Jesus homself gewilliglik moes gee om aarde toe te kom. Ja, gewilliglik moes gee om verneder te word op aarde, om 'n dood te sterf, 'n vervloeking aan die kruis, om die straf in vir sonde in sy liggaam vir jou en my te dra. Daarom sou God hom verhoog. Daarom sou God hom vereer. En aan hom 'n naam gee, die naam Here, Kurios, die heerser van alles. En God sou alles onder sy heerskappy stel, sodat elke tong sou bely en elke knie sou buig dat hy Kurios is, dat hy Here is. Almal sal Jesus as Here ken of as Here bely. Daarom sal ons dit doen hier op aarde. Ons sal ons knie buig voor hom om te aanvaar as verlosser in ons lewe, om hom te aanvaar as Here van ons lewe. En vir die wat dit nie doen nie, sal hulle knie voor die wit troon buig in Openbaring 20. En al vloek hulle hom, en al laster hulle hom, sal hulle hulle knie buig en hom erken as Here, wat hierdie groot daad van verlossing kom doen het. Die teks kan nie meer duidelik wees oor wie Jesus is nie. Hierdie teks kan nie vir ons 'n beter beskrywing gee van wie die Here Jesus Christus is nie, wat hy kom doen het nie. Die vraag vanoggend is, wat gaan jy met Jesus maak? Wat gaan jy met Jesus maak? Wel, ons kan hom erken as verlosser, en ons kan hier op aarde buig voor hom, ons kan ons knie buig, of ons kan hom verwerp. En ons kan sê, weet jy wat, ek stel nie belang in hierdie kerk ding nie, ek stel nie belang in hierdie Bybel ding nie, in hierdie godsdienst ding nie, ek stel nie belang in hierdie Jesus ding nie, ek wil niks van jou Jesus weet nie. Of jy kan hom een dag as regter ontmoet, en jou knie buig voor die Here, voor die Heerser, voor die Almagtige, En die Here sal dit onwilliglik doen met jou. Hy sal jou dwing. Daar sal elke een sy knie buig, ongelukkig. Niemand sal 'n verskoning hê nie. Jy weet, baie mense het verskonings geliefdes hier op aarde. Redes hoekom hulle nie die Here wil dien nie. Redes hoekom hulle die en redes hoekom hulle daai. Jy weet, baie mense maak met God nê, soos hulle moet groceries maak. Een stap deur die rak en hierdie een wil ek hê en daai een wil ek nie hê nie. Maar die Bybel sê daar kom 'n dag wat elkeen sy knie sal buig. Jy kan baie teorieë hier op aarde, jy kan baie slim wees. Baie mense is baie slim op hierdie aarde, hulle dink hulle is baie slim. Maar tot die dag dat hulle sterwe, want jy sien die Bybel sê ons sal almal sterwe, ongelukkig. En waarvan jy oog toemaak geliefdes, op daardie oomblik sal jy besef, dis te laat. So eerder nou, buig eerder nou jou knie en aanvaar God se heerskappy oor jou lewe. Voordat jy eendag voor hom as regter sal staan en onwilliglik jou knie sal buig en weggewerp word voor die een wat sy lewe vir jou aan 'n kruis kom gee het. Want hy die skande verdra, die kruis, hy die skande verag, hy die skande verag geword, hy die kruis verdra om vir jou en my die prys op Golgotha kon betaal. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is heerser oor hemel en aarde. En bo U is daar niemand anderster nie. Here Jesus, U is die koning. U is die God wat U lewe kom gee het, sodat sondaars gered kan word. Maar Here, ons wil kom bid vanoggend, dat U by elke hart en elke lewe op hierdie aarde sal stilstaan, Here. U woord sê daar in Johannes hoofstuk 6, in vers 37, al wat die Vader my gee, die kom na my toe. En Here, ons kan maar net vanoggend voor U kom buig en weet dat U die Here is wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê in Johannes 1 dat U het alles geskape. Daar het niks ontstaan sonder dat U dit gemaak het nie. En U is aan die regterhand van die Vader en U is heerser oor hemel en aarde. U het 'n besonderse posisie gekry. En daarom sal ons knie voor U moet buig. Baie dankie Here dat ons kan bid vanoggend vir hulle wat siek is. Ons bid vir hulle wat deur die COVID tydperk gaan, vir hulle wat op hierdie oomblik Here in moeilike tye verkeer. Ons kom bid vir hulle Here wat deur probleme gaan as gevolg van hierdie inperkings en hulle wat hulle werke verloor het, hulle wat salaris verlagings gekry het, Here, ons vra dat U in hulle lewe U self sal vertoon. Dankie dat ons kan bid, Here, dat U ook in hierdie dag kosbare siele sal red vir U koninkryk. Want die woord sê daar in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid sal kom. Here, dit is U hart, dit is U begeerte. En daarom bid ons daarvoor ook in hierdie dag. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.